Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έδωσες το υπέροχο και μοναδικό άλλο μισό της ζωής μας κάτι συγκεκριμένο και μετρήσιμο. Μία απλή, ανώδυνη εξέταση που απομυθοποίησε τον καρκίνο. Εκατομμύρια γυναίκες σώθηκαν και σώζονται χάρη στην πρόληψη. Αυτό είναι το ζητούμενο, η πρόληψη. Την ίδια ώρα που η εφαρμογή της συγκεκριμένης εξέτασης επεκτάθηκε και σε άλλες σημαντικές ειδικότητες της ιατρικής. Τώρα πια η συγκεκριμένη εκπομπή έφτασε στον αριθμό 695. Περνάω καιρός. Και σίγουρα μου είναι δύσκολο να θυμάμαι αν φιλοξενήσαμε ποτέ κάποιον γιατρό. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Όπως και να έχει όμως. Πιστεύω πως άξιζε πραγματικά σήμερα να σταθούμε στη ζωή και το έργο ενός ανθρώπου που πήρε τον κόσμο από το χέρι και τον πήγε πολλά βήματα πιο μακριά. Κυρίως τον απελευθέρωσε από δεσμά δυσβάσταχτα. Στο πνεύμα του μεγάλου Γεωργίου Παπανικολάου, οι έρευνες για τη θεραπεία του καρκίνου συνεχίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας την ανακάλυψη και την ευρεία πλέον εφαρμογή στον γυναικείο πληθυσμό του εμβολίου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που, παρά τη μόρφωσή του, δεν δίστασε προς τιμήν του να πουλήσει χαλιά στα πρώτα χρόνια παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια ώρα που η σύζυγός του έραβε κουμπιά σε ρούχα. Νέο Παπανικολάου θα είναι πάντα το δεξί χέρι ενός πολύ σκληρού αγώνα κατά της ασθένειας που βασανίζει και τρομάζει. Παράλληλα, με την ηλικιώδη πρόοδο της βιοιατρικής τεχνολογίας και φαρμακολογίας, η ιατρική μπορεί πλέον να θεραπεύει νόσους όπως ορισμένες μορφές λευκαιμίας, που μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες θεωρούνταν ανίατες. Ενώ συγχρόνως παρέχεται ποιότητα ζωής και σημαντικό προσδόκιμο επιβίωσης σε εκατομμύρια ασθενείς με νεοπλάσματα. Και αν στις μέρες μας λέμε τον καρκίνο με το όνομά του, αν μπορούμε ευτυχώς να έχουμε για συμμάχους προληπτικές εξετάσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα, έγκαιρη διάγνωση και τόσα άλλα, σίγουρα το οφείλουμε κυρίως σε αυτόν. Στον άνθρωπο που δημιούργησε το τεστ PAP.
νυφήν όταν γεννήθηκες ήταν η μέρα σχόλη.
Νυφήν όταν γεννήθηκες ήταν η μέρα σχόλη.
Σε λειτουργούσε ο Χριστός στη δώδεκα αποστόλη.
Σε λειτουργούσε ο Χριστός στη δώδεκα αποστόλη. Νύχτη μου τα κοινό μιλιά και για λεφτή στη γειτονιά.
Δύο στεφάνια ανθόπλεκτα απόψε σας ενώσαν.
Δύο στεφάνια ανθόπλεκτα απόψε σας ενώσαν.
Σε η καλή σας γονείς πολλές ευχές σας δώσαν.
Και οι καλοί σας οι γονείς πολλές ευχές σας δώσαν. Να ζήσετε, να ζήσετε και τέχνα να αποκτήσετε.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες Αέρα Πάτρας και Ραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε έχει τίτλο «Ας είναι η ώρα η καλή». Είναι νηφιάτικο. Ήταν ο Σίμων Καράς, συντροφιά με χοροδία. Και γιατί με ένα τέτοιο παραδοσιακό τραγούδι? Διότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από την Κήμη Ευβοίας. Εκεί όπου γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανικολάου στις 13 Μαΐου του 1883. Και όπως γίνεται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, το μουσικό μας ταξίδι θα κινηθεί σε χώρες από τις οποίες πέρασε στην πολύ δραστήρια ζωή του. Ο Γιώργος Παπανικολάου ήταν το τρίτο παιδί του Νικόλαου και της Μαρίας Παπανικολάου, το γένος Κριτσούτα. Ο πατέρας του γιατρός και πολιτευτής. Προσέφερε πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα του ως βουλευτής Καριστίας και δήμαρχος Κήμης. Στην πολιτική του πορεία υπήρξε θαυμαστής και πιστός οπαδός του Τρικούπη. Η σύζυγός του Μαρία, γυναίκα όμορφη, με πνευματική καλλιέργεια, ήθος και καλοσύνη, αποτελούσε μια μορφή αξιοσέβαστη και αξιαγάπητη, όπως λένε. Ο μικρός Γιώργος πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ένα περιβάλλον στο οποίο η φύση ήταν δεμένη με την ύπαρξη. Και η αγάπη με τη ζωή. Αγαπούσε πολύ τη θάλασσα και πάντα, σε κάθε ευκαιρία, χαιρόταν να κάθεται στην παραλία και να αγναντεύει τον ορίζοντα. Είναι διαρκής η ανάμνηση της παιδικής και νεανικής μου ζωής μέσα στο ζεστό πατρικό μας σπίτι. θα έγραφε κάποια στιγμή στα 1958. Αφού τελείωσε το δημοτικό, πήγε στην Αθήνα για τις γυμνασιακές του σπουδές. Από νωρίς έδειξε πως ήταν πρικισμένος με ευαισθησία, σπάνια ξυπνάδα, αγάπη για μάθηση και θεληματικότητα. Άρχισε να μαθαίνει γαλλικά, μια γλώσσα με διεθνή τότε ακτινοβολία, η οποία θεωρούνταν απαραίτητο εφόδιο. Είχε όμως και ιδιαίτερη κλίση στη μουσική και παρακολούθησε για 8 χρόνια μαθήματα βιολιού στο Οδείο Λότναρ. Με το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, την ποίηση και τη φιλοσοφία, κατόρθωσε να αποκτήσει μια ευρύτατη καλλιέργεια. Το 1898 μπήκε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ηλικία μάλιστα 15 χρόνων. Στα χρόνια εκείνα του Πανεπιστημίου συνδέθηκε με φοιτητές της φιλοσοφικής σχολής ταγμένους στο κίνημα του δημοτικισμού, ανάμεσά τους ο Γλινός και ο Δελμούζος, που αργότερα θα έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα της παιδείας. Αμφότεροι επηρέασαν τον πάντα ανοιχτό και προοδευτικό Παπα-Νικολάου. Όταν πήρε το δίπλωμά του, επέστρεψε στην πατρίδα του, την Κύμη, επηρεασμένος πλέον από τα τότε νέα ιδεολογικά κινήματα και τις φιλοσοφικές θεωρίες της αυγής του 20ου αιώνα. Εκεί λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, καλλιεργεί το χωράφι της δικιάς του γνώσης. Μελετά φιλοσοφία, βιολογία, ενώ δεν σταματά να ασχολείται με τη δημοτική γλώσσα. Κουβαλά πλέον μέσα του τις ιδέες του Καντ, του Νίτσε, του Σόπενάουερ και του Γκέτε. Η φιλοσοφία τον γοητεύει, το ίδιο όμως τον γοητεύει και η επιστημονική έρευνα. Την πρόταση λοιπόν του πατέρα του να σταδιοδρομήσει ως στρατιωτικός ιατρός την απορρίπτει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Παπα-Νικολάου είναι πολύ ελεύθερο πνεύμα για να φορέσει στολή. Σε γράμμα του μάλιστα, στις 31 Δεκέμβρη του 1904 έγραψε στον πατέρα του: «Όχι, δεν θέλω να γίνω στρατιωτικός γιατρός, θέλω να μείνω ελεύθερος, να αισθανθώ τη χαρά που δίνει ο αγών της ζωής. Εμένα δεν με τρομάζει το πέλαγος, θέλω την ελευθερία μου, τη γλυκιά μου ελευθερία». Τελικά κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να τον στείλει για σπουδές στο εξωτερικό. Στην απόφαση να επιλέξει την Γερμανία ως τόπο των μεταπτυχιακών του σπουδών, τον όθησε ο πολύτιμος φίλος του, ο Δελμούζος, που ουσιαστικά, αν θυμάστε, ήταν αυτός και ο Γλινός που τον είχαν βάλει στον κόσμο των μεγάλων Γερμανών συγγραφέων και φιλοσόφων. Επιρροές που οδήγησαν τον νεαρό Γεώργιο να αποκτήσει μια αντίληψη της ζωής που θα είχε ως στόχο έναν μεγάλο σκοπό. Έναν σκοπό τον οποίον προετοιμαζόταν να υπηρετήσει με συνεχή προσπάθεια, επιδίωξη της τελειότητας και ισχυρή θέληση. Θέλω να πολεμήσω στην πρώτη γραμμή και ή να πέσω τίμια ή να φέρω εκ των πρώτων τη σημαία της προόδου στον δρόμο του μέλλοντος», έγραψε. Το 1907 λοιπόν φεύγει για τη Γερμανία. Κατά την τριετία 1907-1910 σπούδασε βιολογία και ζωολογία στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, του Φράιμπουργκ και του Μονάχου με τους διάσημους καθηγητές Χάικελ, Χέρτβικ και Βάιτσμαν. Στο διάστημα αυτό απέκτησε πλούσια εργαστηριακή πείρα, δημοσίευσε 2 εργασίες στα γερμανικά και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου με θέμα «Περί των όρων της φυλετικής διαφοροποιήσεως των δαφνιδών». Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα στα χρόνια εκείνα. Σπυρίδων Σαμαράς, Λαμπιοντινέτα, Ιντερμέτσο. Το επιστημονικό κλίμα της Γερμανίας θα επηρεάσει αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την οτροπία του Παπα-Νικολάου. Η έρευνα τον είχε κερδίσει αναφορικά με τη φιλοσοφία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βρήκε την κατάσταση απογοητευτική, καθώς το θέμα της έρευνας που τον ενδιέφερε δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος. Ωστόσο, στο μακρύ δρόμο του δεν θα ήταν μόνος από εδώ και πέρα. Τη χρονιά εκείνη στην Κύμη παραθέριζε η οικογένεια Μαυρογένους οι ρίζες τις οποίες έφταναν ως την Επανάσταση του 21 και στη μεγάλη εκείνη φαμίλια. Η κόρη του συμμάχη ήταν μια κοπέλα ζωντανή, με ιδιαίτερη για την εποχή μόρφωση. Γνώριζε γαλλικά, πιάνο και με την ευχάριστη διάθεσή της κέρδιζε αμέσως τη συμπάθεια του Παπα-Νικολάου, που λες και με βιολογικό μικροσκόπιο στα μάτια διέκρινε το άλλο μισό της δικιάς του ζωής. Κάπως έτσι ήρθε η πρόταση γάμου με μια πολύ ειλικρινή εξήγηση εκ μέρους του, ότι δηλαδή η μάχη θα έπρεπε να είναι έτοιμη για μια πορεία δύσκολη. Εκείνη γοητευμένη από την προσωπικότητά του και την προοπτική μιας αλλιώτικης ζωής δέχτηκε. Και κάπως έτσι το κοινό τους ταξίδι ξεκίνησε. Ο γάμος τους έγινε στην Αθήνα στις 15 Σεπτέμβρη του 1910 και στη συνέχεια αναχώρησαν για τη Γαλλία. Πρώτος σταθμός το Οκεανογραφικό Ινστιτούτο του Μονακό, όπου σύντομα ο Παπα-Νικολάου ανέλαβε εργασία τον Γενάρη του 1911 στην επιστημονική ομάδα του φυσιοδήφη πρίγκιπα του Μονακού Αλβέρτου του Πρώτου. Η δουλειά ήταν για αυτόν μονότονη, όπως τη χαρακτήριζε με εξαίρεση την τρίμηνη εξόρμηση που ο πρίγκιπας πραγματοποίησε με το επιστημονικό του επιτελείο για ενάλλιες έρευνες με το ειδικό πλοίο Χιροντέλ. Ήταν στο τέλος της εξόρμησης εκείνης όταν ο Παπα-Νικολάου αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, απόφαση στην οποία συνέβαλε και ο θάνατος της μητέρας του. Αναχώρησε και πάλι για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη Γερμανία και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, που περνούσε κρίσιμες ώρες. Βλέπετε, η φωτιά των Βαλκανικών πολέμων είχε ξεσπάσει και ο Παπα-Νικολάου επιστρατεύθηκε ως έφεδρος ανθιπίατρος την περίοδο 1912-1913. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, γνώρισε αρκετούς μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι είχαν έλθει να πολεμήσουν εθελοντικά. Η απόφαση με τους ανθρώπους εκείνους του εδραίωσε την πεποίθηση ότι μόνο στην Αμερική θα έβρισκε τα μέσα αλλά και τις συνθήκες για την επιστημονική έρευνα. Και έτσι πήρε την απόφαση να φύγει για τον νέο κόσμο. Στις 19 Οκτώβρη του 1913 ο Γιώργος και η μάχη Παπα-Νικολάου αποβιβάστηκαν στη Νέα Υόρκη. Η ζωή του νέου ζευγαριού σε έναν τόπο άγνωστο, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, ήταν πολύ σκληρή τον πρώτο καιρό. Στην αρχή, να σκεφτείτε, αναγκάστηκαν να κάνουν δουλειές διαφορετικές με τις συνήθειές τους και την μέχρι τότε εκπαίδευσή τους. Εκείνος έγινε πολιτής σε κατάστημα χαλιών. Ταυτοχρόνως συνεργαζόταν και με την ελληνική εφημερίδα Ατλαντής, ενώ η σύζυγος έραβε κουμπιά στα πολυκαταστήματα Gimbels με μισθό 5 δολάρια τη βδομάδα. Διαθέτοντας όμως υπομονή και δύναμη, ο Παπα-Νικολάου άρχισε να αναζητά επιστημονική εργασία. Κάπως έτσι, παρουσιάστηκε στον καθηγητή Μόργαν, ο οποίος γνώριζε τις εργασίες του στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το Σεπτέμβριο του 1914 προσελήφθη στο τμήμα ανατομίας του Πανεπιστήμιου Κορνέλ κοντά στον καθηγητή Στόκαρτ. Στο Πανεπιστήμιο αυτό ο Παπα-Νικολάου μαζί με τον Στόκαρτ δημοσίευσε την πρώτη του εργασία σχετικά με την μεταβίβαση των εκφυλιστικών αλλοιώσεων στους απογόνους των θηλαστικών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Αποφασισμένος να συνεχίσει αλλά και να ολοκληρώσει τις πειραματικές έρευνες τις οποίες είχε αρχίσει στη Γερμανία, μελέτησε τα κολπικά επιχρήσματα των Ινδικών χειριδίων. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, ενώ ο ίδιος έδειχνε ενθουσιασμένος όταν κατά την μικροσκόπηση παρατηρούσε τη διαφορετική μορφολογία των κυττάρων ανάλογα με τη φάση του οοθήκικου κύκλου. Τα ευρήματα αυτά συνέκρινε με τον ορμονικό προσδιορισμό του οθικικού κύκλου των θηλαστικών στα κολπικά επιχρήσματα. Μελετώντας λοιπόν το υλικό του, διαπίστωσε ότι μεταξύ των κυττάρων υπήρχαν κύτταρα ανώμαλα που είχαν σχέση με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ο Γιώργος Παπα-Νικολάου βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς για το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε στο μακρινό 1916 για να ακούσουμε την Marion Harris στο τραγούδι «I ain't got nobody». Thank you. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Θανάσης Βικόπουλος. Η δεκαετία του 1920 ήταν για τον Παπα-Νικολάου μια δεκαετία εξόχως δημιουργική. Τότε πραγματοποίησε τις πρώτες κλινικο-εργαστηριακές μελέτες για τη διαγνωστική αξία της κυταρολογικής εξέτασης του κολπικού επιχρήσματος στις γυναίκες. Η πρωτοποριακή κυταροδιαγνωστική μέθοδος του δόκτωρος Παπ δοκιμάστηκε πρώτα σε φυσιολογικές γυναίκες και έγινε γνωστή ως Παπ-Σμέρ, δηλαδή επίχρησμα Παπα-Νικολάου, αλλά και Παπ-Τεστ, η δοκιμασία δηλαδή. Ακολούθησαν τα πρώτα κλινικά ευρήματα σε καρκινοπαθείς γυναίκες του Women's Hospital στη Νέα Υόρκη το 1925. Παραστάτης σημαντικός και βοηθός σε εκείνο το πολύ μεγάλο έργο ήταν η σύζυγος του, η Μάχη, η οποία εργαζόταν ως παρασκευάστρια αλλά και ως εθελόντρια. Από τη Μάχη έπαιρνε πυκνά συχνά κολπικά επιχρήσματα για τις μελέτες. Το έτος 1928 παρουσίασε την εργασία του με τίτλο «Νέα διάγνωση του καρκίνου», η οποία ωστόσο, άλλα χρόνια βλέπετε, δεν έτυχε ευμενούς υποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο. Η κρατούσα ιατρική πεποίθηση της εποχής θεωρούσε αδύνατη την πρόβλεψη. Με επιμονή όμως, ο Παπα-Νικολάου συνέχισε τις ερευνές του πάνω στην ενδοκρινολογία της γυναίκας και τον Οκτώβριο του 1939 αρχίζει η επανεκτίμηση της μεθόδου εξέτασης του κολπικού υγρού για την ανίχνευση του καρκίνου. Βλέπετε η σταθμή, βλέπετε το ότι τίποτα δεν γεννήθηκε καταρχήν από το τίποτα και τίποτα δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι. Δεκαετία του 20, πρώτο σταθμός το 1925, μετά το 1928, έτσι είναι. Πραγματικά θα χρειαστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στα 1941, όταν ο Παπα-Νικολάου θα δημοσιεύσει στο περιοδικό American Journal την εργασία του με τίτλο «Η διαγνωστική αξία του κολπικού επιχρήσματος στη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας». Εργασία στην οποία τονιζόταν η αναγκαιότητα εφαρμογής της μεθόδου στο σύνολο των γυναικών για τη διάγνωση σε πρώιμο ή άσημο στάδιο του καρκίνου. Επίσης, περιέγραφε στην εργασία εκείνη τον τρόπο συλλογής των κυττάρων, τη χρώση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται η διάγνωση. Και λίγο αργότερα, δύο χρόνια μετά, συγκεκριμένα το 1943, παρουσίασε μαζί με τον Τράουθ την κλασική και διάσημη πλέον εργασία του «Διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας από τα κολπικά επιχρήσματα». Το νερό για τη σωτηρία εκατομμυρίων γυναικών και όχι μόνο γυναικών είχε μπει πλέον στα βλάκι. Ήδη από το 1940 είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται τα προγράμματα μαζικού ελέγχου των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, προγράμματα με τα οποία μειώθηκε αισθητά η θνησιμότητα από τον καρκίνο στη μήτρα. Τα προγράμματα αυτά επεκτάθηκαν αργότερα και συγκεκριμένα το 1960 και στην Ευρώπη με τα ίδια ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Μετά από αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Παπα-Νικολάου έστρεψε την προσοχή του στην σωστή εκπαίδευση των γιατρών στην τεχνική λήψης και χρώσης των επιχρησμάτων και της διάγνωσης του καρκίνου. Τότε λοιπόν πρότεινε και την ταξινόμηση των ευρημάτων του σε 5 κατηγορίες. Και έτσι, στο νοσοκομείο Κόρνελ γεννήθηκε ένας νέος κλάδος, η λεγόμενη αποφολιδωτική κιταρολογία. Ο μεγάλος Έλληνας γιατρός συνέχιζε πλέον ακάθεκτος. Και έτσι το 1954 θα εκδώσει τον Άτλαντα της αποφολιδωτικής κιταρολογίας, όπου περιγράφονταν οι αλλοιώσεις, οι καλοήθειες, προκαρκινικές και κακοήθεις των αποφολιδωμένων κιτάρων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ιστολογικές του γυναικολογικού συστήματος. Επίσης περιγράφονται και αλλοιώσεις του ουροποιητικού και αναπνευστικού συστήματος, όπου διακρίνονται και τα PAP cells, τα οποία διέγνωσε στα δικά του μάλιστα πτύελα μετά από ένα κρυολόγημα. Κιταρικές αλλοιώσεις σε κρίματα της θηλής του μαστού, υγρά των κοιλοτήτων και του γαστρεντερολογικού συστήματος περιλαμβάνονται ακόμη στον εν λόγω Άτλαντα. Για το μνημειώδες αυτό έργο της ζωής του, ο ίδιος θα σημειώσει κάποτε. Αποτελεί μία από τις τελευταίες συνεισφορές μου στην επιστήμη. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε μακροζωία και μου έδωσε τη δύναμη να την φέρω εις αίσιο πέρας. Παράλληλα με τις εργασίες στο Κόρνελ, εργάστηκε και ο σύμβουλος του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Memorial. Πλήθος γιατρών από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν και ειδικεύτηκαν στα εργαστήρια του Παπανικολάου στον νέο κλάδο της αποφολιδωτικής κιταρολογίας. Ήδη από το 1947 του είχε απονεμηθεί ο τίτλος του τακτικού καθηγητή της κλινικής ανατομικής. Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής του σταδιοδρομίας, ο Παπανικολάου πήρε όλους τους τίτλους της ιεραρχίας στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ. Από το 14 έως το 33 πανεπιστημιακός επιμελητής. Από το 23 έως το 37 υφηγητής. Από το 1937 και για 10 χρόνια επίκουρος καθηγητής. Από το 47 έως το 57 θα τον βρούμε καθηγητή. Και από το 57 έως τον 61 ομότιμο καθηγητή. Οι θέσεις αυτές ήταν κατ' ουσίαν τιμητικές. Ποτέ δεν του ανατέθηκε να διδάξει, ώστε να μπορέσει να παραμένει απερίσπαστος στο ερευνητικό του έργο. Και εφόσον όλα αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί παραμένουμε και εμείς μουσικά. Πάμε στο 1936 για να ακούσουμε το «The Glory of Love» του Benny Goodman από την φωνή της Helen Ward.
Lose a little, always have the blues a little, that's the story.
Επισκέφθηκε μετά από 44 ολόκληρα χρόνια ξανά την Ελλάδα το 1957 και έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές. Τελικός προορισμός βέβαια η γενέτειρά του, η Κίμη Ευβίας, οι κάτοικοι της οποίας το επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή. Πολλές οι τιμές, πολλές οι διακρίσεις, ποτέ όμως δεν κατάφερε να πάρει το βραβείο Νόμπελ. Νομίζω πως μια τέτοια φύση, όπως ήταν ο ίδιος ο Παπανικολάου, ουδέποτε θα νοιάστηκε για αυτή τη δόξα. Ωστόσο, αξίζει να δούμε αυτό το κεφάλαιο. Ο Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, προτάθηκε 2 φορές για το βραβείο Νόμπελ. Συγκεκριμένα το 1953 και το 1960. Και τις 2 φορές όμως η Βασιλική Ακαδημία της Στοκχόλμης αρνήθηκε την κορυφαία επιβράβευση. Οι λόγοι για τους οποίους ο Έλληνας επιστήμονας δεν βραβεύθηκε ποτέ ήταν πολλοί. Η επίσημη εκδοχή ανέφερε ότι η Επιτροπή προτίμησε να βραβεύσει γιατρούς που είχαν βρει θεραπείες και όχι τον Παπανικολάου, ο οποίος είχε ασχοληθεί με την πρόληψη. Σύμφωνα με την μαθήτριά του, την Ιρένα Κορπόφσκαια, η Επιτροπή ήταν επιφυλακτική με το έργο του Παπανικολάου, επειδή ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή. Μάλλον η Επιτροπή δεν πίστευε πόσο μεγάλο ήταν το επίτευγμά του, το οποίο δεν εφαρμόστηκε σε μία μέρα, το είδαμε όλοι, αλλά έγινε κομμάτι της ιατρικής πρακτικής σταδιακά. Μια άλλη εκδοχή, ανεπίσημη, είναι ότι τα μέλη της Επιτροπής είχαν ήδη ρισκάρει στο παρελθόν και είχαν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Πώς? Συγκεκριμένα το 1926 απένιμαν το Νόμπελ στην εξίσου πρωτοποριακή τότε θεωρία του Δανού Φίμπιγκερ Ιωάννης Ανδρέας Γκριμπ. Ο Γκριμπ είχε υποστηρίξει ότι οι παρασιτικοί νηματώδεις κόλικες προκαλούσαν τον καρκίνο. Η θεωρία του γρήγορα διαψεύστηκε και το φιάσκο σημάδεψε και την Επιτροπή, η οποία βιάστηκε να τον επιβραβεύσει. Μια άλλη πάλι εκδοχή κάνει λόγο για πιθανή αντιγραφή. Ούτε αυτό ισχύει βέβαια, αλλά για να δούμε τι έγινε. Ο Ρουμάνος γιατρός Σαουρέλ Μπάμπες δημοσίευσε τα ευρήματά του για την διάγνωση του καρκίνου στον τράχυλο της μήτρας την ίδια περίοδο με τον Παπανικολάου. Κανείς δεν υποστήριξε σοβαρά βέβαια ότι η θεωρία του Παπανικολάου ήταν αποτέλεσμα αντιγραφής. Η εργασία του Μπάμπες είχε δημοσιευθεί στο ευρωπαϊκό περιοδικό Press Medical, που δεν είχε μεγάλη κυκλοφορία στην Αμερική, και ο Παπανικολάου ήταν πολύ πιθανό να μην την είχε καν υπόψη. Ούτε ο ίδιος ο Μπάμπες ανέφερε ποτέ την πιθανότητα να στηρίχθηκε ο Παπανικολάου στη δική του θεωρία. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, οι επιφυλάξεις και τα κουτσομπολιά δεν αποφεύχθηκαν. Κακά τα ψέματα, τα βραβεία είναι η ιστεροφημία μας. Η ουσία βρίσκεται στο ότι το έργο του καθηγητή επιβραβεύεται καθημερινά από εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο που με ασήμαντο κόστος, σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς πόνο πραγματοποιούν την εξέταση που έχει σώσει άλλα τόσα εκατομμύρια ζωές. Το 1961 αποδέχτηκε τελικά την πρόταση να αναλάβει τη διεύθυνση ενός Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στο οποίο μάλιστα θα δινόταν το όνομά του, Παπανικολάου Cancer Research Institute. Και έτσι το ζεύγος εγκαταστάθηκε στο νέο τόπο τον Νοέμβρη του 1961. Δυστυχώς όμως, δεν έζησε παραπάνω από 1 χρόνο ο γιατρός μετά από εκείνη την τόσο σημαντική αλλαγή στη ζωή του. Πέθανε, σαν σήμερα, 19 Φεβρουαρίου του 1962, μετά από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό.
I'll be loving you all that's true always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand. Be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving you always, with a love that's true always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
Ο Γιώργος Παπανικολάου είχε την ικανοποίηση να δει εν ζωή το έργο του να αναγνωρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Δέχθηκε άπειρες εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης και τιμήθηκε διεθνώς με πάμπολα βραβεία και διακρίσεις. Μέσα από τη δύσκολη και συναρπαστική ιστορία της ζωής του, ο μεγάλος αυτός επιστήμονας και άνθρωπος κατόρθωσε με σκληρό αγώνα να δημιουργήσει ένα σπάνιο έργο. Ένα έργο που πάνω απ' όλα καταξιώνει την ανθρώπινη υπόσταση. Καθ' όλη τη διάρκεια της πραγματικά γεμάτης ζωής του, ο σπουδαίος ερευνητής και επιστήμονας διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά και άσβεστο το ενδιαφέρον του για την ελληνική πολιτική και τα διάφορα πνευματικά αλλά και κοινωνικά κινήματα της χώρας μας. Η σύζυγός του, η Μάχη, ήταν εκείνη που συνέχισε το έργο του στο Μαϊάμι μέχρι το δικό της θάνατο το 1982. Πίστευε ότι η έρευνα έρχεται στο φως μόνο μέσα στα εργαστήρια και το πίστευε ως το τέλος της. Για το λόγο αυτό, είπε κάποτε, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για μένα από το να τον ακολουθήσω στο εργαστήριο, κάνοντας τον τρόπο ζωής του και δικό μου. Περίεργο να τελειώνουμε την εκπομπή με τα λόγια της συζύγου και όχι τα δικά του, δεν νομίζετε? Μα μια ζωή για την γυναίκα, την κάθε γυναίκα, πάλευε ο μεγάλος εκείνος επιστήμονας, και είμαι σίγουρος πως και αυτός θα παραχωρούσε τη θέση του στο υπέροχο άλλο μισό της ζωής μας. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, λίγο πριν το θάνατο του Γιώργου Παπανικολάου, ο Μίκης Θοδωράκης κερδίζει το βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την Απαγωγή και τη Μέρι Λίντα στο μικρόφωνο. Έτσι θα κλείσουμε. Γεια και χαρά.
πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου στον κάτω Γαλατά και στην Αθήνα θα έρθω καρδούλα μου καβάλα στο νοτιά. Και στην Αθήνα θα έρθω καρδούλα μου καβάλα στο νοτιά και σαν θα έρθει το δειλινό στο γήπο σου θα πω να κόψω τα τριάντα φύλλα, να κόψω τα άστρα του ουρανού και τον αυγερινό. Βάλω στη βαρκούλα μανούλα μου λουλούδια και φιλιά, δυο γλάρι ταξιδεύουν καρδούλα μου καβάλα στο βοριά. Δυο γλάρι ταξιδεύουν καρδούλα μου καβάλα στο βοριά. Σε μια σπηλιά θα σε ταΐσω κάποια καρδούλα μου καβουριά και φιλιά. Θα σε ταΐσω κάποια καρδούλα μου καβουριά και φιλιά.